ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Պատրաստվելով հոգեգալեստյան տոնին զրուցենք համբարձման տոնի խորհրդի և մեր տիրոջ թողած պատվերների շուրջ։ Մեր հարցերն ուղղելու ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանին, օրնեցեք Տերեջ։
Աստված օրհնի։
Նախ անդրադառնանք նրան, թե ինչու Տերը 40 օրեր դեռևս մնաց երկրի վրա, բացի իհարկե իր հարությունը արժանահավատ դարձնելուց, դարկում ենք բնության զարթոնքը այս շրջանում, նաև բնության նորոգություններ, տարերքների սրբումն ու նորոգություններ հավանաբար մտնում տիրոջ ծրագրերի մեջ, այսինքն ոչ միայն մարդուն սրբագործելը իր հարությամբ, և դրան ենք տեսնում նվիրված նաև մեր ազգային եկեղեցական սովորույթները։
Տիրոջ հարության խորհուրդը չափազանց մեծ բեկումային համաշխարհային պատմության մեջ քրիստոնյա կյանքում, և այդ հարության ընթացքը ընկալելու համար բավական չէր մեկ օր, և Տերը 40 օր մարդկանց տվեց լիարժեք ականատես դառնալու Հիսուս Քրիստոսի հարության, որտև եկեղեցին ըստ երևույթին Քրիստոսի հարության վկայությունն է։ Առաքյալները եղան ականատեսը Քրիստոսի հարության, և դա ուղակի տեսնելը չէ, դա ամբողջովին հաղորդակից դառնալն է։ Իսկ պատճառով Հիսուսը պարբերաբար հայտնվում էր աշակերտներին, և այդ հայտնվելու ընթացքում կերտվեց այդ վկայությունը, որով առաքյալները գնացին ամբողջ աշխարհում քարոզելու, որ Հիսուսը հարություն առավ։ Այսինքն առաքելական քարոշչությունը որպես այդպիսին ինձ այդ նույն խոսքերի մեջ, որով մենք զատկին իրար ողջունում ենք, որ Քրիստոս հարյավ իմրելուց։ Այդ խորհուրդը լիարժեք ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է ժամանակ, և 40-ը խորհրդանշական թիվ է, մենք առաջնացել ենք 40 թվի մասին խոսելու, որ դա այն սահմանումն է, որով պիտի մարդը անցնի, որ լիարժեք դրա մեջ ընկղմվի, և Տերը իր հարության լույսը հենց 40 օրերի ընթացքում փոխանցեց աշակերտներին, և ինչից հետո արդեն իր առաքելությունը ավարտած համարելով համբարձվեց երկինք։ Այդ իսկ պատճառով մենք այդ նույն փորձառությունն ենք կիրառում ամեն տարի մեր եկեղեցում, որպես առաքյալների թե իրավահաջորդներ, թե աշակերտներ, մենք ևս 40 օրերի ընթացքում փորձում ենք վկաններ և ականատեսներ դառնալ Քրիստոսի հարությանը, դրա մեջ խորապես մտնելով մեր մտքով, հոգով, սրտով, և այդ 40 օրերը մեզ անհրաժեշտ են, որպեսզի մենք էլ մեր չափով վկայություն տանք Հիսուսի հարության զորության մասին այս աշխարհում, որը փոխակերպող փորձառություն է որպես այդպիսին։ Եվ այո, նաև բնության զարթոնքը, մարդկային զարթոնքի հետ մեկտեղ, իսկ պատահական չէ այդ օրը, դա ժամանակն է նոր կյանքի, ինչպես բնությունը նոր կյանք է առնում, բնության տարերը միախառնվելով ստեղծում են նոր գեղեցկություն, այդպես և մեր հոգևոր կյանքը տիրոջ հարության լույսի ներքո նոր զորություն է ստանում և նոր ընթացք։
Տիրոջ հարության ապացույցների ու վկայությունների մասին խոսեցիք, իհարկե այդ 40 օրերի ընթացքում Տերը բազմիցս հայտնվեց իր աշակերտներին, նույնիսկ ֆիզիկական կոնտակտ տեղի ունեցավ, որ այլևս կասկած չմնա, որ Տերը մարմնով հարություն է առել, բայց տեսնում ենք, որ այս ապացույցները, որոնք հանգամանորեն ներկայացված են ավետարանում և գործկառակելոցում էլ առաքյալը դրան անդրադառնում է, բայց միևնույն ժամանակ դրանք կարծես թե այնքան էլ հրապարակային ու այնքան էլ համապարփակ չեն։ Հիշում ենք խաչի վրա, երբ տիրոջը փորձում էին, ասում էին, իջիր խաչից և կհավատանք, որ Մեսիան ես, տեսնում ենք, որ հարությունից հետո էլ Քրիստոս այդ գայթակղությանը չի տրվում, որտեվ մարդկայնորեն, եթե մենք լինեինք փկչի փոխարեն, կգնայինք հարուցյալ, կկանգնեինք, ասենք, Պիղատոսի պալատի առջև, Հերովդեսի պալատի առջև, քահանայապետին կհայտնվեինք, և այդ ժամանակ անգամ Հռոմի կայսրը կգար ու կերկրպագեր մեզ, բայց Տերը հենց համբարձման վայրը ընտրում Գալիլյան, Գալիլյան Երուսաղեմից բավական հյուսիս, բավական արհամարված մի գավառ, որ եթե նույնիսկ հետո այնտեղից գան ու Երուսաղեմում պատմեն, որ Քրիստոս համբարձվել է երկինք, հեքիաթի պես ավելի շատ կվերաբերվեին դրան։ Ինչու ուրեմն, եթե անդրադառնանք հենց համբարձման դրվագին, ընտրված վայրը Գալիլյան էր, ծայրամասը։
Ընդհանրապես Հիսուսի քարոշչության մեթոդները այդքան համապատասխան չեն այս աշխարհի ընդունված մեթոդներին, Տեր ծնունդը, որ կարող էր լինել կայսերական արքունիքում և հռոմեական կայսրության իշխանությունը հաշվի առնելով, քրիստոնեությունը միանգամից կդառնար համաշխարհային կրոն, եւ ավելի հեշտ կերպով կտարածվեր նոր ուսմունքը։ Բայց խոսք ուսմունքի մասին չէ միայն։ Այդ իսկ պատճառով Հիսուս ընտրեց նորև այլ ճանապարհ, ծնվելով ինչ որ մի Մսուրի մեջ, քարայրի մեջ եւ իր առաքելությունը տարածելով ոչ թե ինչ որ հրաշքների կամ աստվածային զորության, այլ իր խորհրդավոր շնորի միջոցով, որով նա ազդեց մարդկանց վրա, որով նա փոխանցեց աշակերտներին։ Եվ իր հարությունը, այո, կարող էր տարբեր մարդկանց կյանքը փոխել, չնայած այո, կարող էին վերագրել դա ուրվականին կամ այլ բաներին, բայց նա չհայտնվեց բոլորին, նա հայտնվեց աշակերտներին, մոտ 500 հոգուն, ինչպես Պողոս առաքյալն ասում, ինչը այդքան էլ մեծ թիվ չէ։ Ըստ երևույթին Հիսուսը չի ուզում, որպեսզի իր միջոցով տարածվեր այդ ամենը, թե հարություն, թե համբարձում, այլ այդ ամբողջը տարածվեր աշակերտների միջոցով։ Եվ աշակերտները դա ապացուցեցին հենց իրենց կյանքով եւ իրենց մահվամբ, որովհետեւ իրենց քարոշչությունը հենց եղել է այն, որ Տերը հարություն առավ եւ համբարձվեց երկինք, եւ այդ ճշմարտության համար իրենք գնացին եւ իրենց կյանքը տվեցին, հատակվեցին։ Ինչ որ մի առասպելի հեքիաթի բամբասանքի համար ոչ ոք չգնա իր կյանքը տալու, թողնելով իր ընտանիքը, իր զավակներին, կանանց, չգիտեմ, հարազատներին գնալ ինչ որ օտար երկիր եւ պատմել, որ Գալիլեայից եկած մի քարոզիչ մահացել հարություն է առել եւ մինչեւ վերջ դա քարոզել եւ դրա համար մահանալ, անհետություն է։ Մյուս կողմից, եթե նույնիսկ այդ անհետ բանը լիներ, ամբողջ աշխարհը չէր լուսավորվի քրիստոյական լույսով։ Այսինքն հրաշքը ոչ թե Հիսուսի հայտնվելն, այն որ այդ լուրը առաքյալների միջոցով տարածվելով կարողացավ փոխել աշխարհը։ Այսինքն Հիսուսը վստահում է մարդկանց մնացած գործ։ Հենց համբարձումը այն է, որ Տերը վերադառնում է հոր աջ կողմը եւ վստահում է առաքյալներին մնացած գործը, այդ նպատակով ուղարկելով Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Երրորդության երրորդ անձը, եւ այլևս մարդն է տնօրինում Հիսուսի առաքելությունը։ Այն գործը, որ Տերը սկսել է, այլևս շարունակում են մարդիկ, առաքյալները, առաքյալների աշակերտները, եկեղեցին եւ այսօր մենք։
Այո, հայտնվեց աշակերտներին 40 օրերի ընթացքում բազմակի անգամ ֆիզիկական կոնտակտի միջոցով ապացուցեց, որ ինքը մամնով է հարություն առել եւ իր վերքերին դիպան եւ սնունդ պահանջեց, որպեսզի նրանց ներկայությամբ ուտի եւ հավատան, որ մամնով են տեսնում Տիրոջ, այլ ոչ թե իբրև տեսիլք, բայց Ավետան հաղորդում է, որ երբ Գալիլեայում համբարձվում էր նրանց աչքերի առջև, մոտեցավ աշակերտներին եւ ոմանք երկմտում են Քրիստոսին երկրպագել։ Այսինքն այդ ապացույցներից հետո էլ պարզվում է, որ դեռ երկմտողներ կան, ինչպես որ Թովմասը, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ Ավետանը, որ ամենակարևոր դրվագն է, որ պետք է թողնի համայն քրիստոնյա աշխարհին այդ վկայությունը, Ավետանը չի թաքցնում, դա անթակարակը շեշտում է, որ ոմանք երկմտեցին ու չերկրպագեցին Տիրոջը։
Դա ընդհանրապես մարդուն երկրպագել արգելված է հին կտակարանում, նույնիսկ հրեշտակներին երկրպագելը, միայն Աստծուն պիտի մարդը երկրպագի, դա եւ պատվիրանն է եւ ընդունված սովորություններ, եւ այստեղ Հիսուսը մարդուն դնում է շատ լուրջ երկընտրանքի առջև, միայն ընդունել նրան որպես քարոզիչ, մարգարե կամ Աստծո կողմից ուղարկված մարդ բավական չէ, կամ պիտի ընդունես որպես Աստված, որը երկրպագելի է, կամ չընդունես։ Եվ դա եւ երևում է Գալիլեայում, երբ որ Տերը հայտնվում է աշակերտներին, հենց այն տեղը, որտեղից ամեն ինչ սկսել է, Գալիլեան նաև խորհրդանշական ուշք տեղը, որտեղ ինքը կանչել էր առաքյալներից շատերին, եւ այդ կանչը նույն տեղը հանդիպելու կարծես թե ցույց է տալիս այն, որ պիտի սկսեք նորից ձեր հոգևոր ճամփորդությունը այդ հանդիպման խորհրդի ներքո, երբ որ մարդը հանդիպում է Աստծուն։ Այսինքն այդ հանդիպում ամենալուսավոր կետն է առաքյալներին, այնտեղից է նորից կանչում նոր առաքելության, եւ բնականն է, որ մարդը կարող է երկմտել, այլտեղ ասում է, որ վախեցան, երկմտեցին, չհասկացան, դա մարդը ուրվական, ինչ կսեմ, մարդկային ֆակտորն է, ինչը այդքան մեղադրելի չէ, նույնիսկ Թովմասի պարագան մեղադրելի չէ, որ ասում են անհավատ Թովմաս, միգուցե նա չբավարարվեց այն վկայություններով, որով լսել էր, միգուցե նա աշակերտների աչքերի մեջ չտեսավ այդ համոզիչ զորությունը հարության, պիտի ինքը իր համար դա վերջնական պարզ էր։ Դրա համար Հիսուսի հարության խորհուրդը ամենից այդպես բաժանող խորհուրդն է, թե մարդը քրիստոնյա է, նա պիտի ամբողջությամբ ընդունի թե Հիսուսի հարություն, թե մարդու հարությունը, հանդերձյալ կյանքը, եթե այդ կետը չի ընդունում, նա այլևս չի կարողանում իր հավատքի ճամփորդությունը իրականացնել։ Իսկ առանց հարության խորհրդի հնարավոր չէ քրիստոնեությունը։ Եվ այդ նույնը աշակերտների մեջ կար, հետևորդների մեջ կար, որ դժվար է դրան հավատալ, բայց պիտի հավատանք, այսինքն ավետարան ինձ դա ասում, որ նույնիսկ առաջակերտները երկմտեցին, ոմանք ընդունեցին, ոմանք ոչ, բայց վերջո մեր նպատակն է այդ խորհուրդը մեր մեջ ընդունել եւ երկրպագել հարության փրկչին։
Հատկապես արդիական է մեր ժամանակներում, եթե 2000 տարիներ առաջ հենց Քրիստոսի աշակերտներից, հետևորդներից ոմանք դեռևս չէին կարողանում իրենց մեջ հաղթահարել այդ անհավատությունը, Քրիստոս ինչպես այն ժամանակ, այդպես էլ հիմա մեր ժամանակների մարդուն ասում է՝ «Մի եղիր անհավատ, այլ եղիր հավատացյալ»։ Եվ ինչպես ասացիք, համբարձման դրվագը նաև երրորդութենական հավատի հրճակումն ու սահմանումն է, երբ Քրիստոս ասում է՝ «Գնացեք, աշակերտեցեք բոլոր հեթանոսներին, մկրտեցեք նրանց Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով»։ Սա իրոք ունիկալ դրվագ է, դրա համար պատահական չէ, որ նաև մկրտության խորհրդի ժամանակ ենք մենք ընթերցում այս ավետարանը։ Աշակերտների հետ Քրիստոս շատ հաճախ խոսում է հոր մասին, հոր եւ իր հարաբերության մասին, որ նա նաեւ մեր հայրն է, բայց Սուրբ Հոգուն կարելի է ասել, որ աշակերտները խորապես ծանոթ չէին ամենայն դեպս մինչեւ հոգեգալուստը, որովհետեւ հին ուխտում, գիտենք, Սուրբ Հոգին գործում էր միայն տիրոջ ընտրյալների միջոցով, և հրեական պատկերացումները անհստակ էին Սուրբ Հոգու մասին, այո, կարող էր հասկացվել որպես տիրոջ զորություն, տիրոջ հոգի, բայց ոչ քրիստոնեական ընկալմամբ աստվածաբանորեն հիմնավորված իբրև երրորդութենական Աստծո անձ կամ հիպոստաս։ Ուրեմն խոսենք մի փոքր այս երրորդութենական հավատի հաստատման մասին։
Համբարձման խորհուրդը բացահայտում է մեզ համար երրորդությունը, և Տերը երկնքից ուղարկում է Սուրբ Հոգին, այսինքն ասում է, ես կհամբարձվեմ երկինք և կուղարկեմ Մխիթարչին, Սուրբ Հոգին, այդ բարեխոս կամ Մխիթարիչ, կարելի է տարբեր ձև թարգմանել, նորեն Պարակլետոս բառն է, և ոչ միայն այն իմաստով, որ հայտնվում է Սուրբ Երրորդությունը, բայց մի փոքր եթե ավելի խորանանք, երրորդության խորհրդի մեջ մտնում այլևս մարդը, մարդկային բնությունը։ Երբ որ մենք նայում ենք համբարձման դրվագին և հոր աջ կողմը նստած Հիսուսին, հոր աջ կողմը նստած մարդու որդուն, այդ իսկ պատճառով Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերան ասում է, որ եթե ուզում ես տեսնել մարդուն, մի նայիր քո կողքին կամ հարևանին, այլ նայիր հոր աջ կողմ նստած Հիսուսին, մարդուն։ Այստեղ մեծագույն խորհուրդն է, որը շատ դժվար է ըմբռնել, մարդկային բնությունը մուտք է գործում այդ Սուրբ Երրորդության մեջ, ներերորդութենական հարաբերությունների մեջ, և այլևս երրորդության մեջ է։ Այլևս մենք նայելով երկինք մեզ հարազատ բնություն ենք տեսնում, և հասնելու համար այլևս կարիք չկա տեսնելու մարդու որդուն, այլևս կարիք կա մեր մարդկային բնությունը Սուրբ Հոգով մոտեցնելու Աստծուն, հաղորդակցվելու այդ երկնայինին, և համբարձման դրվագը ոչ այնքան Հիսուսի մասին է, որտեվ պատկերը շատ այդպես մի կողմից պարզունակ է, բայց անհասկանալի, անըմբռնել, ինչպես ֆիզիկապես նա համբարձվեց, թե անցավ տիեզերք, այսինքն դա նկարագրելը շատ դժվար էր, Ղոկաս ավետարանիչն է միայն նկարագրում և ընդունված պատկերներով, իսկ իրականում թե ինչպես է դա եղել, անհնար է պատկերացնել։ Խնդիրը կամ ավելի շատ խորհուրդը մեր մարդկային բնության մեջ, մեր մարդկային մասնակցության մեջ է։ Օրինակ մեր հավատամքի մեջ, մեր բոլոր հավատամքի կետերը նկարագրում են Աստծուն, հավատում ենք մի Աստծուն, Որդուն, Սուրբ Հոգուն եւ այլն, այսինքն մարդաբանությունը մեր եկեղեցու հավատամքի մեջ այդքան զարգացած չի։ Նույնիսկ չգիտեմ, մարդու կազմվածքը, հոգի, միտք, մարմին, հոգու անմահություն եւ այլ դրանք, մենք դոգմաներ չունենք այդ իմաստով, որպեսզի մենք թե ով է մարդը իրականում պարզենք, մեզ անհրաժեշտ է համբարձման դրվագը, որտեղ մենք մեր մարդաբանությունը գտնում ենք հոր աջ կողմ նստած Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Մենք չենք կարողանում ինքներս մեզ տեսնել, որտեղ մենք կարծես թե մեր տեղում չենք, դրա համար մենք չենք կարողանում սահմանել, թե վերջը ով է մարդը։ Հունարեն անթրոպոս մարդը, մեկ, ով որ նայում է վեր, որ տեսնում է երկինք, այ տարբերություն միգուցե կենթայինների, որոնք նայում են հողին, մարդը անթրոպոսն է, այսինքն ուղիղ նայողն է, վեր նայողն է։ Եվ հենց դա է մարդկային կոչումը, որ նա ճանապարհի մեջ է, դեպի վեր, դեպի երկինք եւ այստեղ է մեր հավատքը։ Այստեղ է մեր մարդաբանությունը, եթե ուզեք, այստեղ է մեր կյանքի իմաստավորումը, որ մենք մեր հոգևոր աչքերով կարողանանք տեսնել երկնքում նստած Հիսուսին, եւ ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, որ դուք այլևս մեռած եք եւ ձեր կյանքը թաքնված է Հիսուսի մեջ Աստծո մոտ։ Դուք եւս արդեն հոր աչք կողմում եք Հիսուսի շնորհիվ, դուք արդեն այնտեղ եք, բայց պիտի դրան հասնեք։ Միաժամանակ արդեն դա տրված է որպես շնորհ, բայց ինչքանով դու հաղորդակից ես դառնում այդ շնորհի, այնքանով դու հասնում ես դրան։ Եվ դա իմաստավորում է մարդկային կյանքը, դա հնարավորություն է տալիս այլ տեսանկյունից դիտել մեր մարդկային իրականությունը։
Քրիստոս համբարձվելուց առաջ ասում է աշակերտներին՝ «Սովորեցեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ պատվիրեցի ձեզ»։ Ինչպես էին իրականացնելու իրենց ուսուցչի այս պատվերը, երբ նա արդեն աշխարհում չէր լինելու։ Ավետարանից հիշում ենք, որ եւ 12 եւ 72 աշակերտները զույգ-զույգ Քրիստոսի կողմից ուղարկվում էին քարոշչական առաքելությունների, նախ հրեական համայնքներում, հետո նաեւ հեթանոսների մեջ, բայց այն ժամանակ իրենք գոտեբնդված էին իրենց վարդապետի կողմից, Սուրբ Հոգուզորությամբ էին օժտված, դևեր հալածելու բժշկություններ կատարելու։ Կարծում եմ, ինչ որ մի շփոթություն համբարձումից հետո աշակերտների մեջ եղել է, թե ինչպես տիրոջ բացակայությամբ իրենք պետք է քարոզեն։
Տիրոջ բացակայությունը ամենից երևի բարդ բանն էր առաքյալների կյանքում, հատկապես այդ համբարձման դրվագը մենք դա նշում ենք որպես տոն, բայց իրականության մեջ ավելի տխրելու կամ սկալու առիթ է գոնե առաքյալների համար, որովհետև ինչին պիտի ուրախանանք, ինչու ենք մենք այդ ուրախությունը հատկապես մեր ազգային տոնակատարության մեջ, այսինքն դա այն ուրախությունը չէ, որ մեր առաջնորդը գնաց, հիմա մենք ինչ ուզենք կանենք, այսինքն դրա մասին չէ խոսքը ավելի լուրջ իրականության մասին, եւ այստեղ Տերը փոխանցում է առաքյալներին այնպիսի մի բան, որին նրանք պատրաստ չեն ըստ երևույթին։ Իրենք մինչեվերս դեռ չեն էլ ըմբռնել այդ հարության եւ համբարձման այդ մեծ խորհուրդը և գնալ այդ ամբողջը պատմել, աշակերտ դարձնել, այսինքն քրիստոնյա դարձնել, այս աշակերտ դարձնելն էր։ Չափազանց մեծ դժվարություններ։ Պարզ է, որ Հիսուսը գիտեր, թե ինչ պիտի լիներ, և իրենց այդ պատվերը տալիս է, և առանց Սուրբ Հոգու աչքի դա անհնար է պատկերացնել։ Առանց կրթության հատուկ, առանց ազնվական ծագման, այսինքն ռետորական կրթության եւ այլ, այսինքն հին աշխարհում, որպես դու հանրության արչև խոսք ասես, պիտի շատ լուրջ կրթություն ունես, այսինքն նույնիսկ ազնվական մարդիկ ոչ շատերը, որ կարողանում են հենց ռետորական արվեստին տիրապետել եւ բազմության արչև խոսք ասել, դա շատ բարդ էր, ձայնի որակից սկսած մինչեւ խոսքի կառուցում, այսինքն մի ամբողջ դպրոց էր, որը հռոմեական կայսրության մեջ կար։ Առաքյալները այդ ամբողջը չունեին, իրենց մարդկային ուժը, կարողությունը, այդ մարդկային ռեսուրսը չափազանց քիչ էր։
Դրա համար էլ կարծես մոլորված սպասում էին վերնատանը աղոթքով միայն, թե ինչպես է գալու Սուրբ Հոգին եւ ինչպես է իրենց ուժ տալու այդ քարոշչության համար։
Այո, այսինքն այդ պատվերը, որ Տեր իրենց տվեց բոլոր ազգերին, այսինքն բոլոր ազգերին, մենք հիմա կարդում ենք, մեզ համար դա ավելի տարածքային բնույթ է կրում, բայց հրեական միջավայրում դա հեթանոսներն են, ամենից խոտելի ազգերին, որոնց հետ հրեաները նույնիսկ չեն շփվում, սեղան նստում, այսինքն եթե մարդը հեթանոսի հետ ինչ-որ շփվում կամ հարաբերում, նա պետք է գար իր հայրենի երկիր եւ անցներ մակրագործման ընթացք, այսինքն դա ինչ-որ գարշելի ազգերն են եղել հրեաների համար, եւ գնալ այդ բարբարոսների մեջ եւ իրենց դարձնել Հիսուսի աշակերտը մի աբսուրդային բան է, որը իրենց համար ոչ մի ձև չէր կարողանա տեղավորվել, եւ այդ ներքին ինչ որ հոգեոր փորձ օրենք ունեցան հոգեգալստյան օրը, Սուրբ Հոգու տվչությունն եւ այդ Սուրբ Հոգով առաջնորդվելը, դա այն ուժն է, որով կառուցվեց եկեղեցին, կառուցվեց առաքելական այդ ամբողջ քարոշչական ընթացքը, եւ որը ցայսօր հասցրեց մեզ Աստծո խոսքը։ Այստեղ մարդկային գործոնը երևի միայն նրա մեջ է, որ մարդը պատրաստակամություն հայտնեց վերցնելու այն, ինչ որ իր ուժերով չկարողանել, բայց վստահելով Աստծուն այդ ճանապարհով ինչևերջ գնալը։
Եվ իրապես ապշել կարելի է, թե ինչպես էին սովորեցնում, խոսում, քարոզում քրիստոնեության, քրիստոնեական եկեղեցու այդ վաղ շրջանում առաջին տարիներին կամ նույնիսկ տասնամյակներին առանց գրավոր աղբյուրների, հունարեն ավետարանները ի հայտ եկան 60-ականների վերջից, մինչ այդ միայն եբրայերենով ինչ որ քիչ հայտնի սկզբնաղբյուր կար, որ կոչվում էր տիրոջ խոսքեր, բանկտիարն, և եկեղեցին շատ երիտասարդ էր, դեռ մի քանի հազարով էր հաշվում հետևորդների թիվը, չկային մերօրյա քարոշչության այդ անսահմանափակ ռեսուրսները, երբ մինչ օրս երևի միլիարդավոր օրինակներով Սուրբ Գիրքը տպված է, եկեղեցին արդեն քարոշչական միսիաներ և կառույցներ ունի, բայց այն ժամանակ է, որ ինչպես Գորց Կարաքելոսն է վկայում, հետևորդների թիվը աճում էր երկրաչափական պրոգրեսիայով։
Այո, վաղ եկեղեցին նույնիսկ չունեցել ամբողջական աստվածաշունչ, այսինքն չունեցել նոր գտակարանը որպես այդպիսին, որովհետև նոր գտակարան հենց առաջին դարի վերջը որ գրվել, սահմանվել է, բայց առաքելական շրջանում, այսինքն վաղ շրջանում նույնիսկ իրանք չեն ունեցել ավետարանները, պատկերացրեք, որ իրենք ունեցել են միայն այն կենդանի խոսքը, որը համայնքից համայնք տեղափոխվում էր, այսինքն իրենք ունեցել են հացի բեկման խորհուրդը, որով Հիսուսը հայտնվում էր։ Եվ այդ հացի բեկման խորհրդից է, որ ծնվել է թե նոր գտակարանը, որովհետև առաքյալները գալիս պատմում էին ականատեսները, այն մարդիկ, որոնք ստացել էին բժշկություն, պատմում էին Հիսուսի մասին պատմությունները, և եկեղեցին սկսել է դա գրի առնել, երբ որ արդեն հասկացել են, որ երկրորդ գալուստը այդքան շուտ չի լինի, սկսեցին արդեն գրի առնել այդ հատվածները, և այդ խմբագրական ընթացքից հետո, ինչպես Ղուկասն է ներկայացնում, արդեն հայտ եկավ նոր գտակարանը, այսինքն ավետարանները առաջին դարի վերջ։ Վաղ եկեղեցին դա չի ունեցել, վաղ եկեղեցին ունեցել է աստվածային շնորը և Հիսուսի հարության, Հիսուսի ներկայությունը, իսկ Հիսուսը համբարձվեց երկինք ոչ թե որպեսզի մարդուց հեռանա, այլ որպեսզի մարդուն ավելի մոտ, ավելի մատչելի լինի, ավելի գլոբալ լինի իր իշխանություն, որտեղ եթե Հիսուսը երկրային կյանքի ժամանակ մարդկային հերթեր էին կանգնում, որպեսզի բժշկվեին, որպեսզի տեսնեին Հիսուսին, և նա չէր կարող այդ մարդկային սահմանափակման պատճառով շատ մարդկանց ընդունել, ապա այժմ միաժամանակ միլիարդավոր մարդկանց համար մատչելի է, իր հացի և գինու հաղորդության միջոցով նա մատչելի է յուրաքանչյուր մարդու համար, այսինքն Տերը կարծես թե հեռացավ, բայց դարձավ ավելի մոտ, նա տվեց մարդկանց հնարավորություն իրեն ընդունելու իրենց կյանքի մեջ, իրենց հոգու մեջ, իրենց հոգևոր կյանքի մեջ, և այդ Սուրբ հաղորդության խորհրդի միջոցով է, որ եկեղեցին աճեց, այսինքն այդ կենաց ծառն է, որի շուրջ աճեց ամբողջ մեր հավատքը, եկեղեցու վարդապետությունը, և Հիսուս պարբերաբար հայտնվում է, մշտական ներկայությունն է եկեղեցին, և ըստ երևույթին այդպես է տարածվել Աստծո խոսքը, այդ անտեսանելի հրաշքի միջոցով, ոչ այնքան բժշկությունների դևերի ալացելու և տարբեր հրաշքների միջոցով, որքան հարության Հիսուսի կենդանի ներկայության միջոցով Սուրբ հաղորդության մեջ, և Սուրբ հաղորդության բաժակի շուրջը, որ կառուցվել է ամբողջ քրիստոնեությունը, ինչպես Էմաոսի ճամփորդները, որ հացի բեկման մեջ միայն ճանաչեցին Հիսուսին, որը արդեն իրենց կողքին էր, կարծես թե այդ ամբողջ մեր հոգևոր կյանքն է, որ Հիսուսը մեր կողքին է, նա մեզ տալիս է տարբեր ճանապարհներ, նա մեզ հետ է քայլում մեր կյանքի ընթացքում, բայց մենք իրան ճանաչում ենք միայն այդ հացի բեկման միջոցով, այդ խորհրդավոր ընթրիկին մասնակից դառնալու միջոցով, և այդ իմաստով մեծ խորհուրդ կա հարություն առած և երկինք բարձրացած Հիսուսի ներկայության մեջ մեր կյանքում, որով եկեղեցին աճեց, որով Տերը բազմացրեց եկեղեցու քանակը, և որով ցայսօր գործում է լրիվ այլ եղանակներով, որովհետև վաղ շրջանը կարծես թե եկեղեցու մանկության շրջանը, երբ որ Աստված շատ մեծ ուժ է տվել, շատ մեծ զորություն է տվել, այսինքն ձեռքը բռնած տարել է, և պարբերաբար այդ հասունացումը եղավ, ձևավորվեցին կրթական ոգևոր միջավայրը, հաստատությունները, մարդը սկսեց կրթվել, ճանաչել, այսինքն այդ աստվածային շնորի ներգործումը պարբերաբար ավելի քիչ քանակով եղավ, որպեսզի մարդը զարգանա, աճի, ավելի ինքնուրույն դառնա, այդ մանկությունից վերհառնի դեպի հոգևոր հասունություն, և այժմ մենք շարունակում ենք մեր փնտրտուքը, այժմ մենք ևս նույն Սուրբ հաղորդության միջոցով նստում ենք առաքյալների հետ նույն սեղանի շուրջ, և հարության փրկչին մեր մեջ ընդունում ենք, նա դիտում է մեզ երկնքի բարձունքից, և միաժամանակ ներկա է մեր սեղանի շուրջ։ Եվ Տերը այլևս սպասում է մեզ հոր աջ կողմում։ Նա այս աշխարից ոչինչ չտարավ այնտեղ։ Այդ նույն ձև մենք եվս ոչինչ չենք տանելու։ Երևի միակ բանը, որը այս աշխարը տվել է Հիսուսին, որը այժմ երկնքում է, երևի միակ մարդկային գործը կամ մարդկային ձեռքի, այդպես ասած, ստեղծագործությունը, որ այժմ կա երկնքում, դա Հիսուսի վերքերն են։ Այդ խաչի գամերի հետքերը, որը մարդու ձեռքի գործն է, այժմ երկնքում է։ Հիսուսը դա տարավ։ Նա դարձավ այն, ինչ որ չէր երբեք, եւ այլևս չի փոխվել, այլևս նա ուրիշ ձև չի հայտնվել, նա այլևս նույն տեսքով, նույն մարդկային կերպարանքով այդ խաչի սպիները կամ վերքերը իր վրա կրելով երկնքում է եւ ցույց է տալիս մեզ այդ ճանապարհը, որով մենք պիտի անցնենք եւ այս աշխարից միգուցե վնասվածքներից բացի ոչինչ չտանելով պիտի հասնենք իր աջ կողմը։
Ես միշտ ուշադիր եմ ճաշու ընթերցվածներին, ամեն տոնի, բացի ավետարանական ընթերցումից, աստվածաշնչյան էլ ինչ հատվածներ են ընտրված այս տոնի համար, եւ միշտ ապշում եմ, թե ինչպեսի իմաստությամբ են մեր եկեղեցու հայրերն օժտված եղել, թե ինչպես կարելի է դիպուկ աստվածաշնչյան հատվածները գցել ավետարանական դուրսբերմանը, եւ այսօր համբարձման օրը կարդացվում է հենց Գործ կարաքելոցի այն հատվածը, երբ Պողոս Առաքյալին մարգարե անում են, որ շուտով քեզ կապելու են եւ տարվելու ես կայսրության մայրաքաղաք վկայելու Տիրոջ հավատը, եւ այո, Պողոսը իջնում է Երուսաղեմ, խռովություն է սկսվում տաճարիում եւ շրջակայքում, Պողոսին բռնում են հռոմեացիները, հազարապետը կրկնակի շղթայով նրան շղթայում են, հետո ինչպես ասացիք, որ առաքյալները պետք է ռետորական կարողությամբ ոշտված լինեին, որպեսզի կարողանային բազմության առջև խոսել, եւ Պողոսը այդպես ծեծված, խոշտանգված եւ շղթայված ասում է հազարապետին՝ «Թույլ տուր խոսեմ այս մարդկանց», եւ հազարապետը նույնիսկ ապշում է, ասում է՝ «Դու հունարեն գիտես, որ խոսես, խոսիր»։ Եվ այստեղից փաստորեն սկսվում է այս դրվագից Պողոսի այդ երկար մեծ վկայության ճամփորդությունը դեպի կայսրության մայրաքաղաք, եւ իհարկե միայն Պողոսը արժանացավ աստվածաշնչյան գրանցման իր այդ առաքելության միսիայի, մյուս աշակերտները միայն ավանդույթ ունենք իրենց մասին կամ պարականոն ավետարաններ, Բարդուղմիոսը, Թադեոսը կամ մյուսները, բայց սա տեսնում ենք, որ հենց այն պատվերի կատարումն էր, որ Քրիստոս համբարձմանը տվեց. «Գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր հեթանոսներին»։
Ընդհանրապես հինան շրջանում ենք ընթերցում են Գործ կարաքելոցը, ինչը մեր Սուրբ Հայրերը սահմանել են, իսկ հարության հենց առաջին օրվանից մենք ընթերցում ենք Գործ կարաքելոցը, իսկ եկեղեցու ձևավորումը եւ կյանքը, որին մենք եւս մաստակից ենք, եւ Պողոս առաքյալի քարոշչությունը, որը ըստ երևույթին եկեղեցու առաքելության նկարագրությունն էր, թե ինչպես եկեղեցին տարածվեց, թե փոքր Ասիայում, թե ինչպես Տեր իր Սուրբ Հոգով գործեց։ Եվ մյուս կողմից նաև Գործ կարաքելոցը, ինչպես ասում են, Սուրբ Հոգու ավետարանն է։ Դե այդ միակ գիրքն է, որտեղ ասում Սուրբ Հոգին ասաց, Սուրբ Հոգին արգելեց, այսինքն Սուրբ Հոգին գործող անձ է։ Եվ այստեղ եւս համբարձման խորհրդի մեջ մենք դա եւս պետք է նկատենք, որ առաքյալները գնում են առաջ, Պողոս առաքյալը վկայում է, աշակերտ է դարձնում շատերին, եւ այստեղ գործող անձը ոչ այնքան Պողոս առաքյալն է կամ Պետրոս առաքյալն է, գործող անձը Սուրբ Հոգին է, որը համբարձման շնորհիվ է, որ դարձավ մաչելի մարդկանց համար, որին Հիսուսը ուղարկեց եւ որը այլևս ներգործում է առաքյալների մեջ մեծ զորությամբ, մեծ նշաններով, հրաշքներով, եւ այդ իմաստով համբարձումը շարունակությունն է, ուղագծում այն շարունակությունը, որի մեջ ըստ երևույթին մենք այսօր կանք։ Այսինքն Հիսուսի առաքելություն հստակ է։ Իսկ եթե հին կտակարան մենք երկնավոր հայրն է հայտնվում որպես միակ Աստված, իր անունն է հայտնում, այսինքն Որդու եւ Սուրբ Հոգու մասին շատ քիչ բան է հին կտակարանում, իր դարաշրջանն է։ Հիսուսը իր կյանքի առաքելության իր դարաշրջանն է հիմնում, որը բեկոմային է լինում մարդկային պատմության մեջ, եւ համբարձումից հետո այլևս Սուրբ Հոգու դարաշրջանը, որը մեր դարաշրջան, այսինքն այլևս բան չի փոխվել։ Ինչպես Սուրբ Հոգին գործել է առաքյալների ժամանակ, այդ նույն իրականության մեջ մենք ենք այսօր։ Դա եւ խորտի արդյականացումն է եւ մեզ ցույց է տալիս այն կարեւոր ճանապարհը, որով մենք կարող ենք մեր հոգեվոր կյանքը կառուցել։ Ինչպես հրեշտակն ասում, ինչու եք վեր նայում, ուզում եք տեսնել Հիսուսին, որ համբարձվեց, ասում եք կարիք չկա վեր նայելու, այլևս երկրային աչքերով չեք կարող տեսնել, այլևս դուք պիտի սպասեք իր երկրորդ գալստյանը, նա որ նույն ձևն է գալու է, բայց այդ սպասումը պիտի լինի ուղղորդված Սուրբ Հոգու ներկայությամբ, ինչու մեջ մենք ենք եւ ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս մեր կյանքը այդ լույսին ներքո տեսնելու, ոչ թե մեր աչքերը հառած վերև պատկերացնելու, թե ինչպես է Հիսուս բազմած հոր աչք կողմը, այլ տեսնելու կյանքը որպես պատրաստության շրջան Հիսուսի վերադարձի։ Նա նույն ձև, ինչպես համբարձվեց երկինք, խորհրդավոր կերպով նույն ձև պիտի հետ գա և պիտի հավաքի այլևս այդ արդյունքները, ինչ որ Սուրբ Հոգին սերմանեց մեր մեջ, յուրաքանչյուր քրիստոնյայի մեջ, մկրտության միջոցով Սուրբ Հոգին ներգործում է։ Դրոշմի խորթի մեջ մարդը ապրում է անձնական հոգեգալուստը։ Սուրբ Հոգին այցելում է մարդուն և բազմաթիվ հնարավորություններ է տալիս իր կյանքը կառուցելու, ապրելու Աստծո հետ, չստիպելով բնականաբար մարդուն, տալով իրան ընտրության հնարավորություն։ Եվ այդ ընտրության հնարավորության արդյունքը արդեն մենք պիտի տեսնենք Հիսուսի երկրորդ գալստյան ժամանակ, երբ որ նա գալու է հավաքագրելու, յուրայիններին հավաքելու և վերջակետը դնելու այս աշխարհի պատմության և նոր ժամանակաշրջանը բացելու, որտեղ որ բացի Աստծո արքայությունից այլ իրականություն չպիտի լինի, լինելու է կատարյալ Աստծո արքայություն և այն մարդիկ, որոնք դրան պատրաստ չեն, որոնք այս աշխարհում հաղորդակից չեն եղել, որոնք մերժել են Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, այդ լույսը մարել են, մենք այլևս այդ արքայության մեջ տեղ չպիտի ունենան։ Արքայությունը բաց պիտի լինի, բայց եթե մարդը այդ նույն արժեքները չի կրում, եթե իրեն այնտեղ հետաքրքիր չի, պարզ լեզվով ասած, նա մաս և բաժին չունի։ Իր համար նույնիսկ ներկայությունը այդ արքայության մեջ արդեն իսկ տանջանք, հավիտյանական տանջանք, դրա համար դա մեզ տալիս է շատ կարևոր մտորելու առիթ, թե մենք ուր ենք գնում, ինչին ենք պատրաստվում և ինչպես է Տիրոջ Հոգին մեր մեջ ներգործում և ինչ ունենք մենք ցույց տալու Տիրոջը, երբ որ նա նորից գա այս աշխարհ։
Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, որ մենք կարողացանք ոչ թե համբարձման մասին պարզապես ինչպես գեղեցիկ տոն զրուցել, այլ շեշտել համբարձման իրողությունը իբրև եկեղեցու կյանքում նշանակալից և բեկումնային իրադարձություն, ինչպես անգլերեն բառը milestone, այսինքն դրանից առաջ և հետո իրոք փոխվեց աշխարհում համաշխարհային եկեղեցու, ընդհանրական եկեղեցու առաքելությունը և կարելի ասել փաստացի եկեղեցու մեկնարկը հենց տրվեց համբարձմանը, որը իր լրումին հասավ հոգեգալստյան Տիրոջ շնորներով, և իհարկե աղոթենք, որ մեր հոգևոր կյանքերում էլ այս բեկումնային իրադարձությունը համբարձումով տեղի ունենա։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ունկնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։